hivi sasa ni saa 10 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Raia wa Afrika Kusini wanaendelea kupiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu, wakati nchi hiyo ikiwa imepitia miaka kadhaa ya kudorora kwa uchumi na rushwa iliyokithiri. Uchaguzi huo ni jaribio kwa Rais Cyril Ramaphosa na chama chake kikongwe cha African National Congress ANC, ambacho kimeongoza Afrika Kusini toka kumalizika kwa sera za ubaguzi wa rangi miaka 25 iliyopita. Taswira ya chama imegubikwa na kiwango cha watu wasio na ajira kilichokuwa katika asilimia 25, pamoja na kashfa za rushwa ambazo zimelalamikiwa na zimemlazimishwa kuondoka madarakani Rais Jacob Zuma, ambaye nafasi yake ilichukuliwa na rais wa sasa Ramaphosa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amefanya ziara ambayo haikuwa imepangwa ya kwenda nchini Iraq, ikiwa ni katikati ya wasiwasi na Iran, na baada ya taarifa ya kijasusi zikionyesha Iran imehamisha makombora yake ya masafa ya mbali kwenda kwenye ufukwe zake. Hatua hiyo mara ya kwanza iliripotiwa na kituo cha televisheni cha CNN, ambapo ilikuwa ni ishara ya kwamba Iran inaweza kufikiria ama kujiandaa kushambulia vikosi vya Marekani katika ukanda huo, kwa mujibu wa afisa wa serikali aliongea na Associated Press. Afisa huyo ameliambia shirika hilo la habari kwamba hawakuwa na uhakika kwamba makombora hayo yaliwekwa katika boti yalikuwa yakionyesha uwezo mpya wa kijeshi ama yalikuwa yakihamishwa katika eneo jipya. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Iran imeeleza kwamba ina nia ya kuachana na kufuata masharti yaliyowekwa katika makubaliano yaliyofikiwa na mataifa ya kimataifa ikiwemo Iran, ikiwemo Marekani, ambayo hivi sasa imejitoa. Hatua hiyo ya Iran inaeleza ni kwa sababu baadhi ya mataifa yaliyofikia makubaliano hayo yamekuwa yakiacha Marekani kutekeleza vikwazo vyake mahsusi kabisa kwa Iran, vikilenga sekta ya mafuta na benki. Iran imesema hayo ni sababu ya kuendelea kufuata kile ambacho imekieleza ni vikwazo vinavyowekwa na Marekani. Na vijana wanajitolea walitandika mazulia makubwa ya kijamii na kusambaza mikate na mabakuli ya uji kwa ajili ya waumini wa Kiislamu katika siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Takriban dazeni ya watu wengi walikuwa wakishangilia na kupeperusha bendera ya Sudan. Maelfu ya watu wameweka kambi eneo la nje toka mwezi Aprili, wakitaka kuondoka kwa utawala wa kijeshi, na hakuna dalili yoyote ya kurejea nyumbani. Ni wachache wanaonekana kukata tamaa licha ya wakati huu wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuendelea nchini humo. Badala yake, waandamanaji wameandaa chakula cha jioni baada ya kufungua, yani futari, chakula kinachokadiriwa kuwa cha watu 2,000 kwa mujibu wa vijana waliojitolea. Licha ya jua kwa hivi sasa kuwa kali nyakati za mchana, mmoja wa waandamanaji, mwanafunzi, amesema wenyewe wataendelea kuandamana mpaka waone mabadiliko ya kweli katika serikali ya Sudan, jambo ambalo wamesema mpaka hivi sasa bado halijafikiwa. Kufika hapa basi, tunakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kusihi uendelee kusikiliza matangazo kwa lugha ya Kiingereza. Kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo.